Die eerste dag is verby. Jy het nou nog 9 uur om te werk, om baie hard te werk. Om die beste resultate van jou verblyf hier te kry, moet jy baie hard werk, fliks, ywerig, geduldig, maar volhardend en aanhoudend. Dit is jou eie harde werk wat vir jou die beste vrugte van jou verblyf hier sal gee. Niks anders nie, net jou eie harde werk. Van die oggend 4:30 tot die aand 9:30 moet jy fliks en aanhoudend bly werk. Elke aand, natuurlik, vir 1 tot 1.5 uur sal daar hierdie domme lesings wees. Verstaan, dit is nie vir enige soort intellektuele vermaak nie. Dit is net vir jou om die tegniek te verstaan, wat dit behels, hoe jy moet werk. Sonder om die tegniek te verstaan, werk jy miskien baie hard, baie fliks, maar jy werk miskien nie reg nie. En as jy nie reg werk nie, kan jy nie die resultate, die goeie resultate wat elkeen kry wat hierdie tegniek beoefen, verwag nie. So hierdie aandlikse lesings is vir jou om te verstaan hoe hierdie tegniek wil hê jy moet werk. Werk dan daarvolgens. Jy het jou werk begin deur jou asemhaling waar te neem. Die inkomende asem, die uitgaande asem. Soos dit natuurlik inkom, soos dit natuurlik uitgaan. Dit is nie 'n asemhalingstegniek nie. Dit is nie nodig om die asemhaling te reguleer, soos in die geval van die tegniek genaamd pranayama nie. Verskillende tegnieke het verskillende kenmerkende eienskappe, spesialiteite. Ons is nie hier om ander tegnieke te veroordeel nie, maar verstaan, jy is hier om 'n eerlike kans aan hierdie tegniek te gee. Jy is hier om 'n regverdige ondersoek te doen. Jy moet die spesialiteit van hierdie tegniek verstaan, die kenmerkende eienskappe van hierdie tegniek en by hierdie kenmerkende eienskappe bly. Werk presies soos die tegniek wil hê jy moet werk. Moenie jou asemhaling probeer reguleer nie. Laat dit natuurlik wees. As die asem diep is, is jy bewus, dit is diep. As dit vlak is, is jy bewus, dit is vlak. As dit deur die linker neusgat gaan, is jy bewus, dit gaan deur die linker neusgat. As dit deur die regter neusgat gaan, is jy net bewus, dit gaan deur die regter neusgat. As dit deur beide die neusgate gelyktydig gaan, is jy net bewus, dit gaan deur beide neusgate gelyktydig. Dis al. Moenie inmeng met die natuurlike vloei van die asem nie. Laat die natuur sy eie rol speel, en jou rol is om slegs waar te neem. Neem net waar, die realiteit soos dit is, nie soos jy wil hê dit moet wees nie, maar soos wat dit is. Dit is die spesialiteit van hierdie tegniek. Jy begin deur die asemhaling waar te neem, soos dit is, suiwer asem, blote asem, niks anders as asem nie. Ek weet, uit die ervaring van duisende studente, wat al hierdie kursusse bygewoon het, dat die eerste dag 'n moeilike dag is. Party kla van pyn in die bene of 'n pyn in die rug of kopseer, hierdie ongerief of daardie ongerief. Dit is natuurlik. Een basiese rede hiervoor is dat jou liggaam en jou verstand beide gevangenes geword het van hulle eie gewoontepatroon van die lewe. Nou is jy besig om iets te doen waaraan hulle nie gewoond is nie. So, hulle begin om in opstand te kom. Die liggaam begin in opstand kom. Ek hou nie hiervan nie. Die verstand begin in opstand kom. Ek hou nie hiervan nie. So jy voel baie ongemaklik. Dis normaal. Tot 'n mindere mate is dit een van die redes. Die hoofrede vir jou ongemak is die tegniek self, want jy het begin om te werk presies soos die tegniek wil hê jy moet werk. Die moeilikhede, ongemaklikhede, lastighede het begin om homself te manifesteer, omdat jy begin het om die natuurlike asem waar te neem, normale asem, blote asem, niks behalwe asem nie. Daar is baie tegnieke waar, saam met die bewustheid van asem, jy gevra word om enige woord verstandelik op te sê. Jy sê 'n woord, 'n mantra, 'n frase, en jy hou aan om dit in jou gedagtes te herhaal, hou aan om dit in jou gedagtes te herhaal. verstandelike verbalisering. Dit help. Ek weet uit my eie ervaring, want ek het deur hierdie proses gegaan, en ek het ook van baie ander gehoor wat dit ervaar het, en daarom aanvaar ek dit, dat as jy 'n woord byvoeg, enige woord, en dit begin herhaal, saam met die bewustheid van asem, jou verstand maklik kalmeer. Dit raak maklik gekonsentreerd. Net so is daar tegnieke waar saam met die bewustheid van die asem mens gevra word om 'n vorm, 'n beeld te visualiseer, 'n denkbeeld te vorm, die vorm of beeld van hierdie god of daardie godin, die stigter van hierdie geloof of daardie geloof, vir wie jy groot, diep respek en toewyding het. Jy hou aan om daardie vorm, hierdie beeld te visualiseer, en weer eens sal jy vind dat jou verstand gekonsentreerd raak, maklik gekonsentreerd raak, jou ongerief gaan verby, jou gemoed raak stil, dit raak meer en meer rustig, dit raak meer en meer gekonsentreerd en gefokus. Hoewel ek dit uit my eie ervaring weet, en ook van die ervaring van soveel andere, sê ek steeds, moenie enige verbalisering gebruik nie, moenie enige visualisering gebruik nie, neem net die asem waar, blote asem, niks behalwe asem nie. Hoekom? Daar moet 'n geldige rede wees hiervoor. Daar is geldige redes hiervoor. Om te verstaan, moet die volgende eerstens duidelik wees. Wat is die doelwit van hierdie meditasie tegniek? Wat is die doel? As die doel van die meditasie is om die verstand te konsentreer, om die babbelende verstand te kalmeer, wel, dan moet mens beslis een of ander verbalisering of een of ander visualisering of verbeelding gebruik. Niks fout daarmee nie. Maar, sover as wat hierdie tegniek betref, konsentrasie van die verstand, kalmering van die verstand, is net 'n hulpmiddel, 'n instrument, dit is nie die einddoel nie. Die einddoel is om die verstand te suiwer, nie net op die oppervlak nie, maar om die verstand te suiwer op die diepste vlak, die wortelvlak, om die gewoontepatroon wat jou verontrus en die hele tyd rusteloos maak, te verander. 'N ongewenste ding gebeur in die lewe. Ongewenste dinge hou aan om te gebeur. Mens begin om knope te knoop, spanninge op te bou. Mens begin om negativiteit te verwek. Waarvoor jy gewens het, gebeur nie in die lewe nie. 'N sekere struikelblok het gekom en weer eens begin mens knope te knoop, spanninge op te bou. Mens begin negativiteit te verwek, woede, haat, kwaadwilligheid, vyandigheid, ensovoorts, ensovoorts. Jy knoop die hele tyd knope. Mens het 'n bondel knope geword, gordiaanse knope, so gespanne, die ganse fisiese struktuur, so gespanne, die ganse verstandelike struktuur, so gespanne. By tye op die oppervlak kan jy probeer om te ontspan, probeer om jou liggaam te ontspan, probeer om die verstand te ontspan. Dit help, maar jy besef nooit dat op die diepste vlak daar 'n konstante spanning, 'n konstante verontrusting is wat plaasvind nie. Omdat daar konstante knoping van knope plaasvind, is daar 'n konstante verwekking van negativiteit. Dit maak mens so ellendig. Hoe kom mens uit hierdie ellende? Hierdie tegniek sal jou help om na die diepte van die realiteit van jou verstandelike en materiële struktuur te gaan en die waarheid hieroor te besef. Dit sal jou help op die ervaringsvlak om te verstaan hoe en waar jy begin het om die negativiteit te verwek en hoe en waar jy begin het om die negativiteit te vermeerder. Jy moet na die oorsprong van jou ellende gaan. Net dan sal dit vir jou moontlik word om uit hierdie gewoontepatroon te kom waar, uit onkunde, jy nie ellendig wil bly nie, maar toch bly jy ellendig. Jy nie jou ellende wil vermeerder nie, maar toch hou jy aan om jou ellende te vermeerder, want jy besef nie wat diep binne gebeur nie. Jy weet nie. Hierdie tegniek sal jou help. Al die heiliges en wyses en sieners van die verlede het gesê, ken jouself, ken jouself. Hulle word heiliges, want hulle ken hulle self. Hulle het deur die proses gegaan, waar hulle die waarheid oor hulself ondersoek het. Ken jouself nie net op die intellektuele vlak nie, en dit sal nie help nie. Ken jouself op die werklike vlak. Dit beteken die ervaringsvlak. Wat is dit waarvoor ek sê, ek? Hierdie tastbare fisiese lichamelike struktuur? Hierdie verstandelike struktuur? Die kombinasie van die twee, is dit ek? Mens verwek 'n eislike hoeveelheid gehegtheid aan hierdie fisiese en verstandelike struktuur, deur jouself hiermee te identifiseer as ek. Wanneer jy jouself met die materie en die verstand identifiseer en jy daaraan geheg raak, volg daar soveel ellende. Jy begin gespanne raak, jy begin om knope te knoop en die ellende begin. Om dit net op die intellektuele vlak te aanvaar, of selfs om dit net op die toewydingsvlak te aanvaar, omdat 'n verligte persoon so gesê het, werk nie. Jy moet die waarheid ondersoek, die realiteit van jou ganse wese, op die werklike vlak. Van die verstand en materiese oppervlak, die skynbare, grofste vlak, gaan jy dieper, na die subtieler, subtielste vlak. Hierdie tegniek sal jou help om die waarheid van die ganse gebied van materie, die ganse gebied van die verstand, op die ervaringsvlak te ondersoek. As iemand die waarheid wil besef op die ervaringsvlak, moet mens met die realiteit binnenin die raamwerk van jou eie liggaam werk, nie buiten nie. So hierdie tegniek sal jou help om die realiteit te ondersoek binnen die raamwerk van jou eie liggaam en asemhaling. Die asem sal 'n baie belangrike instrument vir jou wees. Suiwer asem, blote asem, soos dit is. Een rede hoekom ons nie wil hê jy met enige verbalisering of visualisering beoefen nie, 'n mindere rede natuurlik, maar tog 'n belangrike rede, is dat wanneer jy verbaliseer, jy gewoonlik 'n naam gebruik, die naam van hierdie god of daardie god, hierdie godin of daardie godin, die stigter van hierdie geloof of daardie geloof. Dan raak jy betrokke in 'n spesifieke geloof, in 'n spesifieke sekte. Hierdie tegniek wil hê jy moet op die vlak van universele waarheid werk. Die hele tegniek is universeel, vry van sektewese. As jy 'n beeld gebruik, 'n denkbeeld, 'n vorm van hierdie god, daardie godin, die stigter van hierdie geloof of daardie geloof, weer eens, raak jy betrokke by 'n spesifieke georganiseerde geloof, 'n sekte. Almal kan dit nie beoefen nie. Daardie mense wat aan daardie spesifieke sekte behoort, sal dit op daardie wyse beoefen. Dit sal nie universeel wees nie. Verstaan, ons ellende is universeel. Die kwaal is universeel. As iemand negativiteit verwek, woede of haat of kwaadwilligheid, passie, vrees, ego, enige negativiteit, raak mens gespanne, raak mens ellendig. Dit is op almal van toepassing. Wanneer jy woede verwek, hoe kan jy hierdie woede klassifiseer? Hierdie woede wat ontstaan het, is dit 'n Christelike woede of 'n Joodse woede of 'n Hindoe woede of 'n Boeddhistiese woede of 'n Amerikaanse woede of 'n Engelse woede of 'n Russiese woede? Woede is woede. En die ellende wat mense ervaar as gevolg van hierdie negativiteit, kan jy weer eens nie as 'n Hindoe ellende of 'n Muslim ellende of 'n Christelike ellende of 'n Joodse ellende klassifiseer nie. Ellende is ellende, universeel. Die kwaal is universeel. Die geneesmiddel moet universeel wees. 'N sektariese geneesmiddel kan nie help nie. Dus is een baie belangrike vereiste van hierdie tegniek, dat jy elke tree wat jy op hierdie pad gee, van die begin tot jy die finale doel bereik, elke tree moet met die waarheid wees. Die waarheid soos jy dit ervaar. Die waarheid wat jy ervaar op hierdie oomblik. Op hierdie wyse, van oomblik tot oomblik. Van oomblik tot oomblik, watter waarheid ook al manifesteer binne die raamwerk van jou eie liggaam. Die waarheid met betrekking tot hierdie fisiese struktuur, die verstandelike struktuur, jou net aan waarneem. Dit is universeel, dieselfde vir almal. Dan sal jy die finale doel bereik. Moenie jou ervaring met enige geloof of dogma of kult meng nie, met enige filosofie van hierdie tradisie of daardie tradisie nie, hoe korrek hulle ook al mag wees, hoe waar hulle ook al mag wees. Die realiteit wat jy nog nie ervaar het nie, is nie realiteit vir jou nie. Die realiteit ervaar deur 'n verligte persoon, die Boeddha, of sê Christus of Mohammed, is die realiteit vir daardie mense, nie vir jou nie. Wanneer jy daardie stadium bereik en dit self besef, word dit 'n realiteit vir jou, nie voor dan nie. So werk met die realiteit wat jy direk ervaar binne die raamwerk van jou liggaam, van oomblik tot oomblik, van oomblik tot oomblik. Die asem wat jy ervaar, van oomblik tot oomblik, asem in, dit is die realiteit van hierdie oomblik, asem uit, die realiteit van hierdie oomblik. As dit diep is, is dit diep. As dit vlak is, is dit vlak. Dan is dit 'n universele objek, nie 'n sektariese objek nie. Jy kan nie sê die asem wat inkom is 'n Hindoe asem of 'n Christelike asem of 'n Amerikaanse asem of 'n Russiese asem nie. Asem wat inkom, asem wat uitgaan. Die voorwerp is universele waarheid. As jy aanhou om met die universele waarheid te werk, is hierdie tegniek van so 'n aard, dat het jou gedurig van baie soliede, intense, skynbare waarheid van die oppervlak verder sal neem, en jy sal vind hoe, dag tot dag, siende dat jy hier vir 10 dae is, deurdringend, deurborend, deurdringend, deurborend, verdeel, ontleed, ontbind en oplos, beweeg jy na 'n subtiele realiteit, subtiele realiteit. Van dag tot dag sal jy van grof na subtiel, subtiel, subtiel beweeg. In hierdie tegniek sal jy beslis na die stadium neem waar jy die subtielste waarheid ervaar, die subtielste waarheid met betrekking tot die materie, op die ervaringsvlak, die subtielste waarheid met betrekking tot die verstand, op die ervaringsvlak, die subtielste waarheid met betrekking tot die verstandse inhoud, op die ervaringsvlak. En dan sal 'n tyd kom, wanneer jy die ganse gebied van verstand en materie ondersoek het, jy sal dan in staat wees om daardie gebied te bowe te gaan en iets te ervaar wat buite verstand en materie is. Geen woorde kan verduidelik wat dit is nie. Dit moet beleef word, die hoogste waarheid. Die hele proses is 'n proses wat jou die waarheid omtrent jouself laat besef. Ken jouself. Die proses om jouself te ken, word 'n proses om die wet, die natuur, die universele wet van die natuur te ken. Dan begin jy die universele wet van die natuur te ken, soos jy die waarheid binne jouself ervaar. Die universele wet wat die ganse heelal regeer, lewend, leweloos, wat van toepassing is op almal, alles, dit word so duidelik. Die universele wet straf ons, sodra ons die wet verbreek. Enige iemand wat die wet breek, word op die daad gestraf. En wanneer ons begin om volgens die wet te lewe, soos die wet wil hê ons moet lewe, dan begin hierdie eenste wet ons vergoed. Dit sal so duidelik word, soos jy die waarheid oor jouself begin ondersoek, die fisiese waarheid, die verstandelike waarheid, die kombinasie van die twee, die wisselwerking wat elke oomblik plaasvind. As jy dit aanhou waarneem, waarneem soos die tegniek wil hê jy moet waarneem, behoorlik, sonder om enige iets met dit te meng, sal dit alles so duidelik word. Die natuur sal homself begin openbaar, die ganse wet sal homself begin openbaar. Die waarheid van die wêreld, die heelal, sal so duidelik raak. Die wet van die heelal sal so duidelik raak. Dan sal dit so maklik word om volgens hierdie wet te lewe, soos die wet wil hê dat ons moet lewe. En die lewe sal vol geluk, vrede, harmonie wees, nie net op die oppervlak van die verstand nie, die ganse wese, verstand en materie, die kombinasie van die twee, sal vol vrede, harmonie, geluk wees. Dit is die doel van die tegniek. Nie dat jy in 10 dae die finale doel sal bereik nie, maar binne 10 dae sal jy die tegniek verstaan, hoe om te werk. Hoe om te werk om die realiteit binne jouself te ondersoek. Beweeg stap vir stap, stap vir stap, altyd van die grove realiteit na die subtieler, subtieler, subtieler realiteit. Sonder om enigiets daarmee te meng, die waarheid soos jy dit ervaar, van oomblik tot oomblik. En hiervoor is die asem 'n baie belangrike instrument in die begin. As jy sekere verbalisering of visualisering met dit meng, soos ek gesê het, sal die konsentrasie baie maklik word. Dis waar, Maar soos jou verstand gekonsentreerd raak deur van verbalisering en visualisering gebruik te maak, sal jy heeltemal van die asem vergeet. Jou verstand raak gekonsentreerd en jy begin gemoedsrus op die oppervlak van die verstand ervaar. Dan is die hele proses waar jy die waarheid met betrekking tot jouself van die oppervlak tot die diepte ondersoek, verlore, want die instrument is verlore. Suiwer asem. Blote asem is 'n belangrike instrument waarmee jy baie dieper kan gaan. Dus, moenie hierdie instrument op hierdie stadium oorslaan nie. Later sal jy meer instrumente kry wat jou sal help om dieper te gaan. Nou is die asem baie belangrik vir jou. Blote asem, suiwer asem. Gestel, jy wil die waarheid oor jou liggaam ondersoek. Wat weet mens oor jou eie liggaam? Mense het miskien boeke oor fisiologie gelees, oor anatomie, het miskien prente gesien, dit of dat. Dit beteken nie, jy weet nie. Jy weet nie op die ervaringsvlak nie. Dit is net 'n intellektuele kennis. Op die ervaringsvlak weet jy so min omtrent jou liggaam. Jy weet iets oor die eksterne organe, die ledemate, die oë ensovoorts, hoe hulle werk. Hulle werk volgens jou wense, volgens jou begeertes, volgens jou bevele. As jy wil hê jou oë moet oopgaan, dan gaan hulle oop. As jy wil hê hulle moet toe gaan, gaan hulle toe. Jou hand lig op, jou bene beweeg. Watter wens jy ook al het, hierdie ledemate, hierdie organe aan die buitekant, begin beweeg. Maar wat van die organe aan die binnekant? Die hart, die longe, die niere, die lewer, ensovoorts. Hulle werk nie volgens jou wense, jou begeertes, jou bevele nie. As jy bevel aan jou hart gee, hou op klop, dan sal dit nie ophou klop nie. As jy sê, klop stadiger, sal dit nie stadiger klop nie. As jy wil hê dit moet vinnig klop, sal dit nie vinnig klop nie. Jy het geen beheer daaroor nie. Afgesien van hierdie groot organe, wat van die ganse materiële struktuur, die fisiese struktuur, die stoffelike struktuur, dit bestaan uit baie klein atome, subatomiese deeltjies, en elke deeltjie het een of ander aktiwiteit. Elke oomblik is iets besig om daar te gebeur. Jy weet nie, want jy het dit nie ervaar nie. Hierdie tegniek sal jou help om dit te ervaar. Maar jy het geen beheer daaroor nie. Dit gebeur net natuurlik. O, jy weet iets van die fisiese struktuur op die oppervlak, op die eksterne vlak, waar dinge opsetlik sowel as onopsetlik gebeur. Maar jy weet niks van dinge wat onopsetlik binnein gebeur nie. Dit gebeur net. Jy het geen beheer daaroor nie. Die verligte een het 'n instrument gekry waarmee jy begin om die realiteit binne die raamwerk van die liggaam te ervaar. Hierdie instrument is die asem. Byvoorbeeld, iemand wat op hierdie oewer van die rivier leef, weet min of meer wat die realiteit van hierdie oewer van die rivier is, want hy woon hier. Iemand anders gaan na die ander oewer van die rivier en keer terug en praat met groot lof van die ander oewer. O, wonderlik, wonderlik! En mens voel asof jy dit wil geniet, met jou eie oë wil sien. Maar mens sit op hierdie oever van die rivier met gevoude hande, klam oë, 'n bewerige stem en begin bid, hinker, huil. O, ander oever, kom hier asseblief. O, ander oever, kom hier asseblief. Ek wil jou met my eie oë sien. Ek wil jou geniet. Ek sal nie soontoe gaan nie. Kom jy hierheen? Hierdie persoon sal miskien sy hele lewe lank aanhou huil. Dit gebeur nie. Dit kan nie gebeur nie. Die enigste manier vir iemand om die ander oever met sy eie oë te sien, is om hierdie oever te verlaat, die rivier oor te steek en na die ander oever te gaan. So eenvoudig. Ons benodig 'n brug wat hierdie oever met die ander oever verbind, waarmee ons die ander oever kan geniet en met eie oë sien. Die asem werk soos 'n brug. Hierdie bekende gebied van jou fisiese struktuur, die asem is verbind aan die onbekende gebied waar dinge net natuurlik gebeur. Dit verbind hulle. Die asemhaling is een aktiwiteit van die liggaam wat op albei maniere werk, opsetlik sowel as onopsetlik. As jy 'n opsetlike asem wil inasem, 'n diep asem, ja, dan kan jy. As jy 'n vlak asem wil inasem, dan kan jy dit doen. Selfs as jy wil ophou asemhaal, miskien net vir 'n halwe minuut, kan jy op 'n asemhaal? As jy geen opdragte of bevele aan die asem gee nie, dan sal dit natuurlik inkom en uitgaan. So dit werk op albei maniere. Dit is waarby jy gebruik maak van die asem, en met behulp van die asem gaan jy na die ander oever van die realiteit van hierdie fisiese struktuur. Dit is wat jy begin doen het. Gedurende hierdie 10 dae sal baie meer realiteite met betrekking tot jou fisiese struktuur manifesteer. Aanvaar hulle net wanneer jy hulle ervaar het. Nie omdat hierdie lesing so sê nie, nie omdat jou onderwyser so sê nie, nie omdat enige spesifieke geskrif so sê nie, nie omdat 'n wetenskaplike so sê nie, nie omdat die verligte een, Buddha, so sê nie. Jou eie ervaring, net jou eie ervaring, van oomblik tot oomblik, oomblik tot oomblik. Die asem sal jou help. En baie gou sal jy begin verstaan dat die asem jou ook help om die verstandelike gebied te ondersoek. Aanvanklik sal dit lyk asof die asem 'n fisiese funksie verrig, inkom, uitgaan. Maar baie gou besef jy dat dit so baie te doen het met die verstand, en dit het so baie te doen met die verstandelike onsuiverhede, die onreinhede, die negativiteite. Soos jy oefen, sal jy begin besef dat wanneer jou verstand begin rol in enige negativiteit, woede, haat, kwaadwilligheid, vyandigheid, passie, vrees, enige iets, die asemhaling, die asem, verloor sy normaliteit. Dit is nie meer normaal nie. Dit word effens swaar, dit word effens vinnig. En wanneer daardie spesifieke negativiteit verby is, vind jy dat die asem weer normaal geraak het. Asem is sterk gekoppel aan jou verstand en die verstandelike negativiteite. Hierdie realiteit sal duideliker en duideliker word. Jy is hier om na die oorsprong van jou probleem te gaan. Jou probleme van dag tot dag, dit beteken die oorsprong van jou negativiteite. Die asem sal jou op die verstandelike vlak help om na die diepte van jou probleem te gaan, waar die negativiteit ontstaan. Dit sal jou help om die realiteit van jou verstand ook te ondersoek. Op die vlak van materie het jy die hele dag net waargeneem. Die asem wat inkom, die asem wat uitgaan, inkom, uitgaan. Dit gaan deur die linker neusgat, dit gaan deur die regter neusgat, gaan deur beide neusgate, diep, vlak, wat ook al dit is. Jy het dit waargeneem. Dit was jou waarneming van die waarheid aangaande jou fisiese struktuur. Vanaand en môre die hele dag sal jy begin om die waarheid aangaande die fisiese struktuur op 'n bietjie meer subtieler vlak, dieper vlak te ervaar. Dit is die hele tyd daar, maar jy het dit nooit ervaar nie. Nou sal jy begin om dit te ervaar. Verstaan dat die ondersoek op hierdie stadium op 'n klein area gevestig is. Jy moet die realiteit ondersoek binne hierdie beperkte area, met die bo-lip as basis en die hele area van die neusgate ingesluit. Jy hou jou aandag by die ingang van die neusgate en binnewande van die neusgate. Die asem beweeg oor hierdie area en jy is bewus daarvan. As die area klein is, sal jy besef dat omdat jy met 'n kleiner area werk, jou verstand skerper en skerper word, subtieler en subtieler, skerper en skerper. Meer sensitief. Jy begin subtiele realiteite voel. As jy 'n groter area het om aan te werk, raak die verstand nie so maklik skerp nie. Om hierdie rede wat die verligte een gehad het, jy moet op 'n klein area werk. Na 1 of 2 dae sal jy hierdie area ook verklein. Hoe kleiner die area van jou bewustheid, hoe skerper sal jou verstand word. Die verstand word skerper en skerper om subtiele realiteite te voel. Vanaand en môre sal jy begin voel, jy het dit miskien vandag al begin voel, jy sal begin om die aanraking van die asem te voel, aanraking van die inkomende asem, aanraking van die uitgaande asem, enige plek binne hierdie beperkte area. Dit is nie nodig dat dit oral moet raak nie, enige plek aan die binnewande van die neusgate, of miskien aan die buiteringe van die neusgate, of miskien aan die area onder die neusgate en bok aan die bo-lip. Enige plek binne hierdie beperkte area waar jy die aanraking voel, jy is net bewus. Moet niks doen nie. Die hele tegniek gaan daaroor om net bewus te wees, net bewus te wees. As jy aanraking voel, is jy bewus, daar's 'n aanraking. As jy nie voel nie, voel jy nie. Jy is net bewus van die asem wat inkom, wat uitgaan, maar gee meer aandag aan die aanraking. En dan, oormôre, sal jy besef, jy het begin om selfs 'n subtiele realiteit aan te voel, en die dag daarna steeds 'n subtieler realiteit. Op hierdie wyse sal jy beweeg van die grove realiteit na die subtiele realiteit, die subtieler, die subtieler, die subtielste realiteit met betrekking tot hierdie tastbare liggaam en ook met betrekking tot die verstand. Vandag het niemand vir jou gesê om jou verstand waar te neem nie, maar onopsetlik het jy begin om jou verstand waar te neem. Jy het opgemerk, watter soort verstand het ek? Jy was gevra om jou asemhaling waar te neem. Jy het kwalik 2 asemhalings waargeneem en weg. Het die verstand het iewersheen gevlieg. En na 'n lang ruk het jy besef, o, waarheen het dit gegaan? Ek is hier om my asemhaling waar te neem en weer eens het dit weggegaan. Weer. Na 1 of 2 asemhalings het dit iewersheen gegaan en weer besef jy en bring dit terug. En nie net dit nie. As jy agterkom dat hierdie verstand dwaal weer en weer weg, hierdie flikkerende verstand, voel jy so verontrus? Watter soort verstand het ek? Dit kan eers hierdie gewone werk doen nie, net waarneem nie. Dit het niks om te doen nie. Die asemhaling is daar, dit is nie 'n asemhalingsoefening dat jy uitgeput raak as gevolg daarvan nie. Asemhaling is daar, en jou werk is net om dit waar te neem. Dit gebeur van self. Jy sit op die oever van die rivier vloei. Wat jy moet doen, is om net waar te neem. En steeds kan jy verstand nie eers hierdie maklike werk doen nie. Jy voel baie gefrustreerd. Jy reageer met verontrusting, met irritasie, met negativiteit, en dit is wat jy begin doen het. Nou wil jy hê die verstand moet gefokus raak en kyk, dit raak nie gekonsentreerd nie, so jy begin reageer. O nee, nee. Hierdie tegniek wil hê, jy moet die feit net aanvaar. Die verstand het weggedwaal. Op hierdie oomblik het die verstand weggedwaal. Aanvaar dit met 'n glimlag. Dit het weggedwaal, so wat daarvan? Die asemhaling is nog steeds daar. Kom terug na die asem, kom terug na die asem. Binnekort sal jy besef, dat wanneer jy die feit aanvaar, dat die gedagtes afgedwaal het, dit onnodig sal wees, om jouself terug na die asem te trek nie. Dit kom net, dit sal outomaties kom. Jy aanvaar net die feit, die verstand het weggedwaal. Genoeg, dit sal terugkom na die asem. So, jy het begin om jou verstand waar te neem, die aard van die verstand. Dit hou aan wegdwaal. Wat 'n vlietende verstand, wat 'n dwalende verstand, wat 'n flikkerende verstand. Nog 'n realiteit. Waarheen dwaal dit? O, so baie dinge. Jy kan jou dagboek hou nie, jy word nie toegelaat om 'n dagboek hier te hou nie. Maar, selfs al was jy toegelaat, nee, dit is nie moontlik vir enige iemand om 'n dagboek te hou, van waar dit oral dwaal nie. Elke oomblik is dit bo die wolke iewers of in 'n heeltemal ander wêreld. Jy kan nie 'n dagboek hou nie. Maar tog, as jy aandagtig opmerk, sal jy besef dat daar net 2 areas is. Net 2 areas vir hierdie verstand om te dwaal. Die area van herinneringe uit die verlede en die area van die toekoms. 'N herinnering sal in jou verstand opkom. Hierdie herinnering of daardie herinnering. Op hierdie oomblik, hierdie herinnering en later weer 'n ander herinnering. Maar 'n sekere herinnering, dit het so gebeur, dit het so gebeur. O, so en so het my beledig in die verlede, so en so het my uitgeskel. Toe het ek nie geweet wat om te doen nie. As hierdie knaap my nou beledig, sal ek die volgende woorde vir hom sê. En jy begin rol in die toekoms. Jy hou aan rol in die toekoms, rol in die toekoms. Skielik kom 'n gedagte van die verlede op, en jy begin rol in die verlede, weerspring jy na die toekoms en hou aan rol in die toekoms. Ah, dit is die gewoonte patroon van die verstand. Dit hou aan rol in die verlede of rol in die toekoms. Dit wil nie in die hede leef nie. Dit wil nie in die hede leef nie en mens moet in die hede leef. Hoe kan jy in die verlede leef? Die verlede is vir ewig weg. Jy kan dit nie terugkoop en die verlede herleef, selfs vir al die geld in die wêreld nie. Onmoontlik. Dit is vir altyd verby. En die toekoms is toekoms. Tensy dit hede word, kan jy nie die toekoms leef nie. Jy moet in die hede leef. Kyk, watter soort verstand wil nie in die hede leef nie. O, dit is die rede hoekom dit so verontrus bly. Dit ken nie die kuns van die lewe nie. En die hele tegniek leer jou die kuns van lewe. Hoe om in die huidige oomblik te leef. Al bly jy net vir 'n paar oomblikke by die asemhaling, is dit 'n oomblik van realiteit. Die realiteit van hierdie oomblik, die asem wat inkom, die asem wat uitgaan. Al die ander oomblikke, wanneer jy in die verlede of die toekoms rol, was die resultaat van die gewoontepatroon van die verstand. Nog 'n realiteit sal duideliker en duideliker word. As die verstand in die verlede dwaal, of dwaal in die toekoms, watter soort gedagtes is daar? Weereens, twee soort gedagtes, twee patrone, aangenaam en onaangenaam. As die verstand in herinneringe van die verlede rol, is die herinnering 'n aangename herinnering of 'n onaangename herinnering. Wanneer dit in die toekoms rol, is die gedagte van die toekoms aangenaam of onaangenaam. Jy sal dan opmerk dat as dit in iets van die verlede of in die toekoms begin rol het, 'n deel van die verstand begin reageer het. Ek hou daarvan, wonderlik, dit moet weer en weer gebeur. Dit word 'n hinkering wat dan vaskleewing word, en jy besef nie dat jy die balans van jou verstand verloor het nie. Jy het jou balans verloor, en jy het ellendig geword, want jy het begin hinker, jy het begin vasklou. Op dieselfde manier, wanneer die verstand in 'n onaangename gedagte van die verlede of die toekoms begin rol, merk jy op dat 'n deel van die verstand begin reageer. Ek hou nie daarvan nie. En hierdie, hou nie daarvan nie, word baie gou weersin, haat, en weer merk jy dat die balans van die verstand verloor het. Jy het verontrus begin raak. Dit is die huidige gewoontepatroon van my verstand. Dit hou aan, reageer met hinkering, vaskleewing, weersin, haat. In die taal van die dae van die Boeddha was dit raga genoem. Raga beteken hinkering en dvesha beteken weersin. So die hele tyd hinkering, weersin, hinkering, weersin. Hoekom hierdie hinkering? Hoekom hierdie weersin? Want mens weet nie wat besig is om diep binnekant te gebeur nie. Die oppervlak van die verstand bly besig met voorwerpe buitekant. En mens ken nie die diepte van die verstand waar hinkering opkom nie, waar weersin opkom, waar verontrusting opkom, waar ellende opkom nie. Dit is wat onkunde, moha, genoem word. Die verstand is so onkundig, met tye sal jy opmerk hoe onkundig die verstand is. 'N gedagte kom in die verstand op, van die verlede of toekoms, maak nie saak nie, aangenaam of onaangenaam, maak nie saak nie. 'N gedagte het in die verstand opgekom, en voordat selfs een sin verby is, het 'n ander gedagte begin. Gedagtes wat nie verband hou met mekaar nie. Daar is geen logiese opeenvolging van gedagtes nie. Dit is waansin. Wat anders as waansin kan dit wees? Wanneer jy sê iemand is waansinnig, 'n kranksinnige persoon, hierdie persoon is kranksinnig, hierdie persoon is waansinnig, omdat hy of sy geen logiese opeenvolging van gedagtes het nie. 'N voorbeeld, jy sien 'n waansinnige persoon wat vir die afgelope 4 dae lank al honger ly. Jy voel barmhartig en bied hom 'n vol bord kos aan. Baie gelukkig, hy gaan sit, want hy is honger. Hy vat net een happie kos, en voor hierdie happie sy mond bereik, verander sy gedagtepatroon. Nou begin hy dink, ek is in 'n badkamer, ek bad, dit is 'n koekie seep, en hy begin om die kos op sy liggaam te wryf. En voordat dit verby is, begin 'n ander gedagte, hierdie persoon, hy is my vyand, en hy het gekom om my dood te maak. Voor hy my dood maak, moet ek hom dood maak. Hoe sal ek hom dood maak? O, dit is handgranate, as ek dit gooi, sal hy dood wees. En hy gooi al sy kos weg. Dit is 'n waansinnige persoon. Daar is geen logiese opeenvolging van sy gedagtes nie. Elkeen sal besef hoe waansinnig jy is. Daar is geen logiese opeenvolging van jou gedagtes nie. Een ding begin, dan skielik sal iets anders begin, dan skielik sal nog iets anders begin. Waansin! Dit word moha, onkunde genoem. Een tipe onkunde is dat jy nie weet wat gebeur nie. 'N ander tipe onkunde is dat daar geen logiese opeenvolging van jou gedagtes is nie. Wel, selfs al is daar 'n opeenvolging van gedagtes, weet jy nie hoe jy die negativiteit in jou verstand verwek nie, en hoe jy ellende verwek nie. Dit sal duideliker en duideliker op die ervaringsvlak word, soos jy dieper gaan. Die wisselwerking van die verstand en materie sal duideliker, duideliker, duideliker word. En jy moet daarvoor werk, soos die tegniek wil hê jy moet werk. Dan sal die werk maklik word. Nie om ander tegnieke wat jy in die verlede beoefen het te verdoem nie, moenie dit verdoem nie. Miskien was jy betrokke by godsdienstige plegtighede, rituele, seremonies, moenie dit verdoem nie. Maar, vir hierdie 10 dae het jy hiernatoe gekom om 'n eerlike kans aan hierdie tegniek te gee, om die beste resultate van hierdie 10 dae te kry. Om 10 dae van 'n huishouder se lewe te gee, is nie maklik nie. Huishouders het allerlei verantwoordelikhede. Om dit alles te los en hiernatoe te kom, en te ondersoek wat is die asem, wat is die verstand, is nie maklik nie. Wat is die doel? 'n Baie belangrike doel. Dit help jou om die kuns van die lewe te leer. Hoe om vreedsaam en in harmonie te leef, hoe om vrede en harmonie binnenin te ervaar, en hoe om niks behalwe vrede en harmonie vir ander te verwek nie. Nou, wanneer jy negativiteit verwek, raak jy ellendig. Elkeen wat negativiteit verwek, raak beslis ellendig. En mens beperk nie hierdie ellende tot jouself nie. Wanneer jy negativiteit verwek en ellendig raak, begin jy hierdie ellende op ander te gooi. Jy maak die ganse atmosfeer om jou so gespanne. Enige iemand wie op daardie tydstip met jou in kontak kom, raak gespanne, raak ellendig. Dit is nie die regte lewenswyse nie. Die kuns van die lewe ontbreek. Vipassana sal jou die kuns van die lewe leer, 'n lewenswyse, 'n gedragskode, hoe om vreedsaam en in harmonie binnenin te leef, en hoe om niks behalwe vrede en harmonie vir ander te verwek nie. En dit is alleen moontlik wanneer jy die waarheid van die natuur ondersoek het, die huidige aard van jou verstand en materie, die aard van die wet van die heelal. Dit moet alles ervaar word, dan sal jy agterkom dat 'n verandering in jou begin het, 'n verandering ten goede. Hiervoor moet jy baie hard werk, en daar is belangrike advies, sekere waarskuwinge vir jou, sodat jy die beste gebruik kan maak van die volgende 9 dae. Een baie belangrike ding, is dat dit baie ernstige werk is wat jy doen. Dit is eintlik 'n diep chirurgiese operasie, en wanneer jy 'n diep chirurgiese operasie ondergaan, begin baie diep gewortelde komplekse na die oppervlakte kom. Natuurlik, wanneer jy die wond oopsny, begin die sug na die oppervlakte te kom. Dit is vir jou eie beswil. Die hele proses van die wond oopsny en die sug uithaal is onaangenaam, maar jy moet dit in die oë kyk. Wees braaf en aanvaar dit. Ek moet die wond oopsny om die sug uit te haal. En elke onaangename ervaring is vir my eie beswil. Soos ek gesê het, die ongemak wat jy vandag begin ervaar het, is deel van die proses. Jy het 'n operasie van jou verstand begin. Die wond is oopgesny en die sug het na die oppervlak begin kom. Jy moet die realiteit nou in die oë kyk, trotseer dit met 'n glimlag. Jy moet dit trotseer. 'n Voorbeeld. In die ooste, wanneer 'n huisvrou kos voorberei, gebruik sy 'n vuurmaakplek met houtskool, brandende houtskool. Die kos is gaar en nou word hierdie vuur nie meer benodig nie. Sy wil hierdie houtskool weer gebruik vir die volgende kosmakerij. So, om die vuur te blus, vat sy 'n handvol water en gooi dit op die brandende kole. Die aard van die houtskool is hittig, so hittig, vuurwarm. Die aard van die water is koud. Sodra hulle in kontak kom, hierdie koue, hierdie hitte, is daar 'n groot impak, 'n groot reaksie, en daar is die reaksie, tjoom. Daar is 'n geluid van tjoom wat ontstaan. Sy gooi nog 'n handvol water en weer, tjoom. As mens aanhou hande vol water gooi, sal dit tjoom, 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 totdat die temperatuur van die houtskool gelyk is aan die temperatuur van die water en dit nie meer warm is nie. Dan kan jy 'n emmer vol water opgooi. Geen tjoom nie. Verstaan dis goed. Miskien werk jy vir 1 uur lank en jy het 1 oomblik waar jou verstand net by jou asem is. Wat inkom, uitgaan. Die realiteit van hierdie oomblik. Daar is geen onkunde nie. Dit is die waarheid. Daar is geen verbeelding betrokke nie en geen hinkering, geen weerzin nie. Wanneer asem inkom, begin jy nie hinker nie. Ek wil meer asem hê, meer asem nie. Dit is daar, daar is geen sin daarin om te hinker nie. En wanneer die asem uitgaan, begin jy nie sê, ek wil nie asem hê nie, wil nie asem hê nie. Dit gaan uit om terug te kom, dit gaan uit om terug te kom. Jy bly net gelykmoedig, jy neem net waar. Hierdie spesifieke oomblik, wanneer jou verstand gelykmoedig is, en jy die waarheid waarneem soos dit is, sonder onkunde, met die realiteit, sonder hunkering, sonder weersin, dit is 'n wonderlike oomblik. Op daardie oomblik is 'n deel van die verstand so suiwer, maar jy het steeds so baie vullis binnenin, al die onsuiverhede en negativiteit wat jy in die diepte van jou verstand opgegaar het. Die suiverheid van hierdie oomblik kom in kontak met daardie onsuiverheid. 'N groot ontploffing, 'n vulkaniese ontploffing, 'n groot tjoem, en dit kom na die oppervlak toe. 'N pyn in die been en 'n pyn in die rug, 'n pyn in die kop, o, so baie ongemak, o, soveel ongemak, ek beter weghardloop, dit is nie goed vir my nie. En al daai dinge, dit sal verseker kom. Wees vasberade. Dit is 'n operasie van my verstand. Wanneer jy vir 'n fisiese operasie gaan, word die operasie uitgevoer deur 'n chirurg, 'n buitestaander, iemand anders, en jy word onder narkose gehou. Jy weet nie wat gebeur nie. Maar hier moet jy jou eie operasie doen. Daar is geen narkose nie, en jy moet alles wat nou opkom, trotseer. Wees dapper. Trotseer dit. Dit is vir jou eie beswil. Dit is hoe jy begin om die gewoonte patroon van jou verstand te verander. Trotseer dit en ontwikkel 'n sterk verstand, want geen narkose is betrokke nie. Jy moet die eienskap van 'n sterk verstand ontwikkel. Een sterkte van die verstand is dat ek al die reëls en regulasies sal volg. Soos wanneer jy hospitaal besoek, moet jy al die reëls van die hospitaal aanvaar. Op dieselfde wyse het jy na hospitaal toe gekom. Ons sal dit nie 'n inrigting noem nie, jy het na hospitaal toe gekom. Ja, jy is hier om jou verstand te suiwer, om van dit 'n gesonde verstand te maak. Jy moet al die reëls nakom, al die reëls. Een reël is dat jy vir 10 dae in 'n gevangenis is. Jy kan nie uitgaan nie, jy kan nie uitgaan nie. Voor hulle na hierdie kursus kom, word mense wat wil aansluit gevra, is jy bereid om vir 10 dae te bly? En wanneer hulle na die kursus toe kom, word hulle weer gevra, is jy bereid? Kyk, lees die reëls, teken jou naam, is jy bereid? Dan gee iemand weer 'n kort praatjie, is jy bereid? Jy moet vir 10 dae bly. En toch, uit die ervaring van so baie mense, en uit die ervaring van soveel kursusse, vind ons, soos die eerste dag verbygaan, begin die operasie. Op die tweede dag, kom hier die verontrusting, en nie almal nie, maar party wat bietjie swak van verstand is, hulle voel is om weg te hardloop. O, dit is nie goed vir my nie, 'n ander keer, ek sal 'n ander keer kom. En mens voel is om weg te hardloop. Dan weer, op die vierde dag, begin nog 'n diep operasie. En op die vyfde dag gaan mens dieper. Teen die tyd dat mens die sesde dag bereik het, sal hierdie verontrusting weer in sekere gevalle begin. Ek wil weghardloop, ek wil weghardloop. Die tweede dag, die sesde dag, groot verontrusting. Trotseer dit. Trotseer hierdie verontrusting met dapperheid, met vasberadenheid. Ek is hier vir 10 dae. Ek moet hierdie vullis diep binne in uithaal. Al die sug van my wond moet uitkom. Dit is onaangenaam, maar dit is goed vir my. Ek sal dit trotseer. As jy na die hospitaal toe gaan, waar 'n chirurgiese operasie op die liggaam uitgevoer word, en net die helfte van die operasie is gedoen, veronderstel jy sê vir die chirurg, o, nee, genoeg, ek sal later vir die res van die operasie kom. Geen sprake van nie, die chirurg sal dit nie toelaat nie. So ook sal die chirurg hier dit nie toelaat nie. Dit is nie gesond vir jou om in die middel van 'n kursus weg te gaan nie. So maak 'n vaste voorneme, ek sal nie weggaan nie. Laat enigiets gebeur. Nog 'n vaste voorneme, dat ek by al die reëls, vir al die roosters sal bly. Ek is veronderstel om teen 8:00 in die oggend in die saal te wees. Jy moet 'n paar minute vroeër hier wees. Teen 8:00 sit ek kruisbeen en het met my meditasie begin. As jy aankom met 'n geskinder, 'n gepraat, 'n getalm en jy kyk hier, kyk daar en jy is 10 minute laat, 15 minute laat, dit werk nie. 8:00, 8:00. Jy moet 8:00 al begin. Die tyd is baie belangrik. Elke oomblik is so kosbaar vir jou. En dan, die meditasieperiode. Jy moet van 8 tot 11 mediteer. Mediteer? Nee, nou is daar tyd, ek het vir 1 uur gesit, genoeg. laat ek my klere was, ek sal gaan bad, ek wil dit doen, ek wil dat doen, niks van die aard nie. Meditasieperiode is meditasieperiode. Maak 'n vaste voorneme. Nog 'n vaste voorneme. 3 keer per dag, in die oggend, 8 tot 9, middag, 2:30 tot 3:30, en aand, 6 tot 7, is jy in die saal. Laat enigiets gebeur. Ek is vasberade. Ek sal nie by die saal uitgaan nie. Ek kan miskien my posisie aan nou verander, maak nie saak nie. Later, na 3 of 4 dae, sal jy nie eers jou posisie verander nie, maar nie nou al bang raak daarvoor nie. Nou, op hierdie stadium kan jy jou posisie verander, maar bly in die saal. Dit sal jou verstand sterk maak. Jou vasberadenheid help jou, 'n sterk vasberadenheid. Nog 'n waarskuwing. Jy word toegelaat om te lê en te rus in jou kamer wanneer jy ook al moeg voel, en jy is nie veronderstel om vir meer as 5 minute te lê nie. Jy voel so gemaklik terwyl jy lê, en jy sê, hoekom net 5 minute? Miskien is hierdie beperking vir onkundige mense. Ek is nogal slim, ek voel nie vaak nie. Ek weet ek is bewus van my asemhaling. En wat daarvan? 10 minute. Ek is bewus van asemhaling. Ek is 'n baie slim knaap. Nou goed, 15 minute. Jy voel vaak. 1/2 uur. Dan begin jy snork, snork. En dan kom iemand anders agter in jou kamer, dat jy snork. Ah, wonderlik. Ek wil ook lê. Snork, snork. Die hele slaapsal sal 'n snorkende slaapsal word. Die hele kamp, die hele meditasiesentrum sal 'n snorkende meditasiesentrum word. Jy is hier om wakker te bly. Wakker, die hele tyd. Elke oomblik. Dus, moenie vir meer as 5 minute lê nie. Sit dan weer, en werk meer en meer in 'n sittende posisie. Werk meer en meer in 'n sittende posisie. Nog 'n risiko, nog 'n gevaar. Werk binne op hierdie stadium, werk binne meer. As jy buite sit en mediteer in die open son met die open lig, is dit nie gesond nie. Later, natuurlik, 'n Buddha word Buddha omdat hy onder 'n boom sit, open natuur, open lig. Maar dit verg baie volwassenheid in meditasie. Op hierdie stadium, as jy buite is gedurende meditasieure, sal die bries wat jou neusgate of die area onder die neusgate aanraak, jou daarvan weerhou om die subtiele aanraking van jou eie asem te voel. So moenie buite sit nie. Gedurende pauses is dit in orde. En gedurende meditasieure sit jy met toe oë, maar as daar 'n lig op jou toe oë is, kan jy nie dieper gaan as gevolg daarvan nie. So werk altyd binne. Dit is baie belangrik vir jou. En dan nog 'n gevaar. Nou dat jy al reeds vir 24 uur hier bly, het jy agtergekom dat daar geen aandete bedien word nie. Geen aandete hier nie. En 11 uur, wanneer jy in die tou staan vir jou middagete, dan dink jy miskien aan jou aandete. Geen aandete hier nie. Ek is gewoond daaraan om een vol bord vir middagete en een vol bord vir aandete te vat. En ek kry nie aandete hier nie. Ek beter nou my aandete vat. 2 borde. Een vir aandete en een vir middagete. En my onderwyser hou aan sê, jy moet jou eie stryd uitveg, jy moet jou eie stryd uitveg. Ek moet fisies sterk wees om my eie stryd uit te veg. So, 3 borde. Gevaarlik. Jy kan nie mediteer nie. Onmoontlik. As jy gewoond is om een vol bord vir een ete te neem, neem 'n 3/4. 1/4 van jou maag moet altyd leeg bly, 24 uur lank. Jy sal dan beter kan mediteer. Moenie dit volmaak nie. Oorvol is buite die kwessie. Moenie dit volmaak nie. Hou 1/4 van jou maag leeg. Dit sal jou help. Nog 'n waarskuwing. Totale stilte is baie belangrik. Baie belangrik. Jy werk nou al vir 1 dag. Jy het jou verstand gesien, wat 'n bubbelkous. Dit hou aan bubbel, bubbel, bubbel. En dan as jy met iemand anders begin praat, natuurlik, as jy enige probleem met betrekking tot die tegniek het, is jy altyd welkom om dit met die assistent-onderwyser te bespreek. Vir enige probleem met betrekking tot bestuur, kan jy 'n paar woorde met bestuur deel. Maar onder mekaar, geen pratery nie. Geen kommunikasie, selfs op die vlak van 'n gebaar of 'n blik nie. Bly net binne jouself. Die realiteit binne jouself is so belangrik vir jou. Jou hele lewe lank was jy ekstrovert geweest. Nou leer jy om binne in waar te neem. As jy begin kommunikeer met 'n medestudent, dan begin jy om probleme vir jouself te skep. hierdie babbelende verstand kry nou nog meer kos vir babbel. As jy met iemand gepraat het en jy gaan sit vir meditasie, sal al daai gedagtes aanhou in jou verstand opkom en dit sal aan jou bly karm. En so sal baie verwante en onverwante gedagtes begin opkom. Dit word 'n probleem vir jou. Nie net 'n probleem vir jou nie, maar ook 'n probleem vir daardie persoon met wie jy gepraat het. Wanneer jy praat, kan jy nie met die mure praat nie, jy kan nie met die bome praat nie. Met wie ook al jy gepraat het, is 'n ander mediteerder. En jy het nog meer babbelkos vir hierdie persoon ook gegee. As jy aanhou babbel vir 'n ruk, het jy 'n probleem geskep vir ander mediteerders. Twee van julle het begin babbel en daai geraas steur soveel ander studente. So, geen pratery nie, totale stilte. En jy sal die voordele van hierdie stilte besef. Die stilte is vir nog 'n rede belangrik. Gister het jy eet geneem, 5 stelreëls. Dit is baie maklik om die ander stelreëls na te kom, om nie dood te maak nie, nie te steel nie, nie enige seksuele aktiwiteit te hê nie, ensovoorts. Maar, om nie leuns te vertel nie. Wanneer jy praat, as gevolg van jou ou gewoonte, oordryf jy miskien, steek jy miskien iets weg, en jy het een van jou sila gebreek. As selfs een van die 5 fondasiestene swak is, sal jou meditasie ook swak word. Moenie dit doen nie. Totale stilte, en jy sal besef dat dit van groot hulp tot jou is. Nog 'n baie belangrike ding, moenie enige iets met hierdie tegniek meng nie. Jy het jouself oorgegee aan hierdie tegniek vir 10 dae. Na 10 dae is jy jou eie baas, maar vir hierdie 10 dae het jy jouself oorgegee. Moenie enige iets met dit meng nie. 'N student voel miskien, ek het iets gelees wat sê, ek moet Vipassana op hierdie manier beoefen, hierdie mense sê Vipassana is dit, hierdie mense sê Satipatthana is dit, of my tradisie sê ek moet hierdie type meditasie beoefen, hierdie verbalisering, hierdie visualisering, hierdie verbeelding, hoekom nie 'n bykie van dit en 'n bykie van dat doen nie? Gevaarlik, baie gevaarlik. Dit is 'n risiko. 'N voorbeeld. Iemand is gewoond om op 'n wit perd te ry, sy eie wit perd. Hy kry 'n ander se perd, 'n swart perd, en iemand sê, probeer net hierdie swart perd, dis 'n baie goeie perd, en hy sê, ja, ek sal dit probeer, maar ek gaan nie my eie perd los nie. Een been op my perd, en een been op jou perd. Laat ek probeer. Gevaarlik. Iemand is gewoond om in sy eie boot te ry. Iemand bied 'n ander boot aan, baie gerieflik, dis 'n vinnige boot, goeie boot, nou goed, ek sal dit probeer, maar een been in my boot en een been in jou boot. Gevaarliker. Veel gevaarliker is een been in hierdie tegniek en een been in 'n ander tegniek. Vir 10 dae moet jy dit nie doen nie. Werk net presies soos jy gevra word om te werk, vir jou eie veiligheid. Ten spyte van herhaalde waarskuwings het ons gevalle gesien waar iemand in onkunde nie luister nie en dan in 'n situasie verwikkeld raak waar selfs die onderwyser dit moeilik vind om hierdie persoon uit die gevaar te kry. So moenie dit doen nie. As iets onopsetlik begin, kan jy dit nie help nie. Miskien het jy in die verlede geoefen, sê nou maar met 'n woord, verbalisering of miskien visualisering. Uit gewoonte van die verlede begin hierdie woord met die asem opkom. Sodra jy dit agterkom, sê jy, o nee, geen verbalisering in hierdie tegniek nie. Geen verbalisering nie, en jy kom daar uit. Weer begin dit, weer kom jy daar uit. Niks verkeerd nie, geen gevaar nie. Maar as jy dit opsetlik begin meng, dan raak dit so erg omgevoel diep binne-in. Dit sal moeilikheid veroorsaak. Moenie enige risiko's neem nie. En ook, moenie enige risiko neem deur buite die afgebakende gebied te beweeg nie. Die kursusterrein is duidelik gemerk. Vir jou eie veiligheid, bly binne hierdie beperkte area en sien dat jy gebruik maak van elke oomblik. Die oorblywende 9 dae is so belangrik as jy werk soos jy gevra is om te werk. Op die 10de dag sal jy besef, ja, hierdie 10 dae was regtig merkwaardige dae van my lewe. Maar dit kan net gebeur as jy werk. Maak die beste gebruik van die tyd. Maak beste gebruik van die geleentheid. Maak beste gebruik van hierdie fasiliteit. En maak beste gebruik van hierdie wonderlike tegniek, die wonderlike Dhamma. So wetenskaplik, so nie sektaries, so rationeel. Maak gebruik hiervan vir jou eie beswil. Trek voordeel daaruit. Kom uit die gebondenheid, die boeie, die kettings van onkunde, van hinkering en weersin, om ware vrede, ware harmonie, ware geluk te geniet. Mag almal van julle ware vrede, ware harmonie, ware geluk geniet. Een paar woorde van verduideliking ter wille van die nuwe studente. Jy het nou net opgemerk en jy sal weer en weer opmerk toe jy my hierdie drie woorde Bhavatu, Sabba, Mangalang drie keer gehoor sing het, het die ou studente die antwoord Sadhu, Sadhu, Sadhu gegee. Moenie dit sien as 'n godsdienstige plegtigheid of 'n ritueel nie. Verstaan wat dit is. Volgens die tegniek van Vipassana, soos mens daarin ontwikkel, wanneer ook al mens 'n heilsame daad verrig, wat goed vir jouself en goed vir ander op die fisiese of verstandelike vlak is, wanneer mens daai spesifieke heilsame daad voltooi het, ontwikkel jy liefde en barmhartigheid en welwillendheid teenoor ander. Mag my heilsame daad tot die welsyn van andere lei. So, Bhavatu Sabba Mangalang, mag almal gelukkig wees. Mag almal gelukkig wees, mag almal gelukkig wees. Diegene wat luister, verwek en ontwikkel ook hierdie eienskap van liefde, barmhartigheid en welwillendheid teenoor ander. Hulle antwoord, Sadhu, o, goed gesê, wel gedaan. Ons deel ons goeie wense met jou, ons wens is ook, mag alle wesens gelukkig wees. As jy hierdie positiewe gevoel van liefde en barmhartigheid vir ander ontwikkel, sê dan, Sadhu, Sadhu, Sadhu. Andersens, moenie dit 'n godsdienstige plegtigheid of ritueel maak nie. Nou is daar 'n pauze vir omtrent 5 minute en dan begin jy weer. Rus vir omtrent 5 minute.